Božena Němcová, Babička. Část osmá. Slze v oku, ale radost a spokojenost v srdci, přistoupil pán Prošek ke stolu, nalil do poháru vína. Na zdraví všech, pravil, vyprázdniv první pohár. Natopili všichni na zdraví hospodáře a brzy zářili jim tváře veselostí. Jeník byl nejblaženější. On dostal od myslivce dva králíky, od paní mámy velikánský koláč, vším kořením mazaní, co on rád, od babičky jeden z těch dvacetníků, co měla schované v plátěném pytlíčku v truhle, od rodičů dary, a po obědě se tu znenadání vyskytla v sadě paní kněžna s komtesou. A když pan Prošek i paní s babičkou a s dětmi ven vyběhli přivítat je, dostal jeník krásnou knihu od komtesy, v nímž byla rozličná zvířata vymalována. Já se přijela podívat, jene, jak se dnes veselíš, přívětivě oslovila kněžna svého štolbu. U mé rodiny a s několika dobrými přáteli vždy dobře, osvícenosti, odpověděl pan Prošek. Kdo pak je u tebe? Sousedé moji, mlynář se svou rodinou a rýzenburský myslivec. Nenechej se mnou zdržovat, vrať se mezi ně, já též hned odjedu. Pan Prošek se poklonil, netroufaje si velitelku svoji zdržovat, ale prostosrdečná babička začala hned. I to by bylo krásné, abychom milostivě paní kněžně a milost slečně ani koláč nepodali. Jdi, Teresko, jdi, přines, co přijde z nenadání, přijde chuti. Baronko, ty odběhni pro košíček, načešu trochu třešní, snad by milostivá paní také trochu smetany nebo vína. Jan i Tereska byli v rozpacích. Báli se, aby to prosté pobídnutí kněžnu neurazilo. Ale naopak s přívětivým usmáním skočila z koně, podala uzdu Janovi a sedajíc na lavišku pod hrušku pravila. Vaše pohostinství bude mi milé, nechci však, abyste hosti zanedbali, ať tedy přijdou i oni mezi nás. Paní Prošková odběhla, pan Prošek uvázal v koně u stromu, donesl ven stolek a za chvíli přišel pan myslivec s velikou poklonou. A pan mlynář s velikým upejpáním. Když se ho ale paní kněžna ptala, jak se mele, mnoholi užitku mlýn mu nese, byl ve svém živlu a tak dalece se osměnil, že podal kněžně šňupec tabáku. Když byla s každým vlídné slovíčko promluvila, přijmula od paní Proškové koláč a od babičky sklenici smetany. Děti zatím obklopili Jana, který jim ukazoval svoje zvířata, a komtesa stála u nich, těšila se z radosti a z obdivu jejich milé ráda, odpovídajíc na každou jejich otázku. Maminko, podívejte se, to je naše srnka, volal myslivců Bertík na matku, když jim Jan ukazoval srnu, a matky i děti se strčily hlavy do knihy. Sultán, to je sultán, zvolal Vilém, když na to vykřiknutí sultán mezi nimi se vyskytl, ukazoval mu Jan knihuška. Vidíš, to jsi ty? I velikánský slon tam byl, jehož Adélka až lekla se. Kůň tam byl, i krávy, zajíček, veverky, slepice, ještěrky a hadi, ryby, žáby, motýlky, berušky, i ten mravenec, to všecko děti znali. A babička si povídala, vidouc štíry a hady. Co ti lidé všecko neudělají, i tu havěť vymalujou. Když ale paní mlynářka chtěla vidět zlou saň, které z huby oheň srší. Povídala komtesa, takové zvíře, že není, to, že je na vymyšlená potvora jen. Pan mlinář ale zaslechl to, zatočil pixlu v prstech, už klíbil se, řka. I milost slyšno, není to vymyšlenost takových jedovatých zlých saní. S ohnivými jazyky je dost na světě, ale patří k člověčímu pokolení. Proto nejsou mezi těmito nevinnými zvířaty. Komtesa se usmála. Paní máma ale klepnout z pana otce přes ruku pravila: mnoho řečí, pan táto. Kněžna zatím s myslivcem a Janem Ovčelišem zhovořila, až se ptala také, jeli v okolí mnoho pytláků. Ještě mám dva takové taškáře. Byly tři, ale toho nejhloupějšího jsem několikrát pokutoval, teď sedí doma. Ale ti dva jsou pošlaku chytří, není možné jich dostihnouti, leč bych jim trochu broků do těla vehnal. Pan nadlesník mi to ovšem vždycky poroučí, ale je to na pomyšlenou, kvůli zajíci člověka zmrzačit. Nechci, abyste to kdy udělal, řekla kněžna. Já se taky myslím, že pro tu maličkost milostivá vrchnost neschudne a na vysokou zvěř se pytlák neodváží v revíru. Slyším ale, že mi lid v lesích mnoho krade, ptala se kněžna. Inu, řekl myslivec, já sloužím milostivé vrchnosti hezkých pár let, ale škoda, co mi lid za ten čas v lesích nadělal, nestojí za mnoho. Ono se mnoho mluví. Ku příkladu, já bych mohl dát pokácet kolik stromů do roka, prodat, a když bych to nemohl fortelně zúčtovat, řekl bych, ukradlo se. K čemu si ale obtěžovat svědomí lží a podvodem? Na podzim, když přijdou hrabačky na slaní, chudý lid na dříví, jsem vždycky na blízku, hromuju, až se les otřásá, aby měli strach a žádnou škodu mi netropili. Ale což mám takovou starou babku na polo zabít, když si někdy nějaké tlustší topůrko přibere, jako to někteří dělají? Proto milostivá vrchnost živa bude, myslím si, a chudý lid se také obživí a řekne tisíckrát zaplať pán Bůh. To vše já nepočítám za škodu. A dobře tak děláte, přisvědčila kněžna, než ale musí tu být nablízku přece jen zlý lid. Předevšírem v noci šel Piccolo z městečka a v bažantnici chtěli ho obrat. Když se ale bránil a křičel, zbyli ho, až zůstal ležet. Postud je churav. Tak se mi to řeklo. To se mi zdá víře nepodobno osvícenosti, kroutil hlavou pan Prošek. Jak tě živi jsme neslyšeli, aby to bylo zbojníku jakých bažantnici, aniž kde na blízku. Ozvali se myslivec i mlinář. Cože se to mělo stát? Ptala se babička, přistoupnout zblíže. Myslivec jí to pověděl. I to tě kůže prolhaná, povídá babička, podeprou si v rozhorlení ruku obok. Že pak se nebojí pána Boha? Povím já to milostivé paní jinak. A tu začala povídat, co jí byla Krystla ráno svěřila. Nesnad, abych chválila, co ti chlapci udělali, ale což je platno, každý hájí své. Kdyby byl, kdo toho větropacha viděl, stát u okna děvčete v noci, rozneslo by se to jako po troubách a děvče by mělo dobré jméno a štěstí zkažené. A už by se řeklo, i což, ta, chodili k ní páni, nehodí se mezi nás tato. Děvče má ale strach, aby se jim ten člověk nemstil, doložila babička. Ať se nebojí, já to srovnám, řekla kněžna. Na to pokynula komtese k odjetí. Obě vsedli na koně a vlídně pozdravíce společnost rychlým valem ujížděli k zámku. To je pravda, že by si málo kdo troufal s paní kněžnou tak mluvit jako naše babička, mínila paní Prošková. I ono je někdy lépe mluvit s císařem, nežli s písařem. A dobré slovo najde vždycky dobrého místa. Kdybych se byla nezmínila, kdo ví, co by z toho všeho bylo pošlo, pravila babička. Vždyť já to říkám, že je ta paní bledě v tom, že ji obelhávají kde kdo, mínil myslivec, jída s panem Proškem a mlinářem naspět do světnice. K večeru přišel Kudrna a jak děti Flašinec slyšeli, pustili se s Krystlou, Bětkou i Voršou do tance. Také žampaňské se pilo. Paní kněžna je poslala hospodáři, aby pili na její zdraví. Ani na Viktorku se nezapomnělo. Babička nesla, když se setmilo, ke splavu na omšelý pařez dobrou výslužku. Druhý den ráno žalovala paní máma babičce, že měl pan táta mnoho řečí a že po cestě šněroval. Ale babička s usmáním povídala: i paní mámo, vždyť je to jednou do roka a není kapličky, aby nebylo jednou do roka kázáníčko. Kapitola 10. Po Žernovském kopci nahoru kráčí pět poutnic. Je to babička a paní máma, Krystla, Mančinka a Barunka. První dvě mají bílé plachetky přes hlavu, nad obličeji jako střížku stáhnuté. Děvčata pak kulaté klobouky. Také si sukničky vykasali jako Krystla a starší ženy a na zádech nesli si malé ranečky, v nichž měli potravu. Mně se zdá, že slyším zpěv, řekla Krystla, když došli na vrch kopce. Já také slyším. No já také, ozvala se děvčata. Pojďte rychle, babičko, aby nám neutekli. Pobízeli babičku a chtěli se pustit do běhu. I vy, bloudkové, když vůdce o nás ví, nepůjde bez nás, zdržela babička. A děvčata uspokojeny kráčely s ostatními stejným krokem. Na vrchu pásl ovčákovce a zdaleka je pozdravoval. Nezmoknem, Jozo, ptala se ho paní máma. Buďte bez starostí, do zejcka, do pozejcka to vydrží. Zapomeňte i na mne s očenášem, šťastnou cestu. Dejš to, pán Bůh, zapomeneme, ale to snad ne, to víte, že nezapomeneme. A babičko, jak pak to Joza ví, když má pršet a když má být hezký čas, ptala se Barunka. Když má pršet, tu lezou červíčci ze země k vrchu a vyrývají budky. Černí štíři, Barunka už věděla, že jsou to mloci, vykukují z děr, ještěrka se ale rychle schovává, i pavouk, a lašťovičky lítají až u samé země. Ovčáci jsou celý boží den venku a když nemají co dělat, oni tu ta zvířátka pozorujou, jak to žije a tyje. Nejlepší můj kalendář jsou hory a obloha. Podle jasnosti hor a barvy oblohy poznám, kdy nastává pěkný den, kdy špačný čas, kdy větry, kroupy a sněhy přijdou, doložila babička. U Žernovské kapličky stojí houf poutníků, muži, ženy i děti. Nejedna matka nese si dítě v peřince sebou, by je obětovala Matce Boží a buď zdraví ztracené, buď štěstí pro ně vyprosila. Vůdce Martinec stojí na prahu kapličky. Jeho vysoká postava vyniká nad všechny ostatní, takže jedním pohledem svěřený sobě houfek přehlídnout může. Vida babičku i s ostatními přicházet povídal: a nyní jsme všichni, můžeme si tedy vydat na cestu. Dříve se ale pomodleme očenáč za šťastnou cestu. Poutníci před kapličkou klekli, modlíce se. A vesničané stojíce po návsi modlili se s nimi. Po modlitbě pokropili se svěcenou vodou. Jeden z výrostků vzal vysoký kříž, na nějž nevěsta Tomšova pověsila věnec, a Krystla červený fábor obětovala. Muži sestavili se s vůdcem okolo něho, za nimi ženy spolčující se k sobě dle stáří. Ale ještě se nehnuli. ještě měli hospodyně cosi k vyřizování. Hospodáři napomínali Chasu, aby dala pozor na oheň a statek. Děti škemrali, přineste nám poutí. Babičky prosili, obětujte za nás zdrávásek. A tu zaspíval Martinec se zvučným hlasem, zdrávas, dcero, boha otce. Poutníci vpadli plným chórem do jeho noty, mládenec vyzvihl do výše ověnžený kříž a houf putoval za ním na cestě k Svatoňovicům. Při každém kříži, neb kapličce, drželo se zastavení. Obětoval se Otčenáš a věřím ke cti a chvále Boží. U každého stromu, na nějž zbožná mysl obraz Panny Marie zavěšila, u každého kříže, kde se nějaké neštěstí kdy stalo, modlili se. Barunka i Mančinka dávali dobrý pozor na Martince a zpívali zároveň s druhými. Když ale přišli za Červenou hůru, začne se najednou Barunka ptát babičky, prosím vás, babičko, kde byla Turiň? Odkud bylo to němé děvčátko? Ale tenkrát nepochodila dobře. Babička jí odpověděla, když jdeš na pouť, musíš mít obrácenou mysl k Bohu a nemysli ti na jiné věci, zpívejte a nebo se tiše modlete. Děvčata zase chvilku zpívali, ale tu přišli do lesa, leckde zčervenaly se ještě v trávě jahody. Bylo by škoda bývalo nechat jich. Děvčata si je raději zutrhali. Přitom se jim pošinuli klobouky a sukně spadly a bylo zase co spravovat. A konečně si vzpomněla jedna i druhá na buchty v mošničce a po kousku je vytahovali. Babička i paní máma si jich tak nevšímali, byly všecky v pobožnost pohříženy. Ale Krystla, jdouc s Ančou, leckdy po nich se ohlédla a pokárala je. Vy byste mnoho platny na pouti a velikou zásluhu získáte si, jen co je pravda, usmála se jim. S večerem došli poutníci ke Svatoňovicům. Před městečkem se zastavili, ženské se obuli, upravili si trochu šat a teprv šli do městečka. Nejprv se šlo pod kostel k studánce, která vytéká 7 prameny pod strom, na němž obraz Panny Marie. U té studánky poutníci kleknou modlíce se, pak se každý z pramene napije a 3x přetře oči a líce. Ta čistá, studená voda je voda zázračná. Již moci tisíce lidů zdraví svoje děkuje. Od studánky šli poutníci nahoru do osvětleného kostela. Z něhož se ozýval hlahol rozličných melodií, neboť přicházely procesí z rozličných stran a každé z nich mělo jinou píseň. Ach, babičko, zde je krásně, šeptá Barunka. Jakž by nebylo. Klekni a modli se, odvětuje jí babička. Děvče kleká ke stařeně, která hlavu až na zem kloní. Vroucí modlitbu zasílajíc k nejsvětější rodičce Boží, jejíž obraz na oltáři se skví ozářen množstvím světel, ozdoben věnci a kyticemi, jež nejvíce obětovali nevěsty a panny, by nejsvětější Panna z daru přála jejich lásce, oděn v drahé roucho, ověšen skvostnými šperky, obět mi to těch, kdo stísnění chorobou pomoc u jejich nohou hledali, i také našli. Po skončené modlitbě zařídil si vůdce u sakristiána, co měl k pořízení, a pak vedl svoje ovečky na nocle. Objednávat jim jej nemusel. Jako vlaštovice, když z jara přilítnou a do svých starých hnízd zasedají, tak šli i poutníci tam, kde našli rok co rok, byť i ne štědré uhoštění, ale přece vlídnou tvář, chléb a sůl a čisté lůžko. Paní máma a babička bývávali u správce uhelních dolů. Byli to staří lidé. Babička říkala, ze starého světa. A proto cítila se u nich jako doma. Paní správcová, zaslechnout, že přišli žernostní poutníci, obyčejně už k večeru na lavičce před stavením na ně čekávala, aby si je domů zavedla. nešli spat, ukázala hospodyně paní mámě svoje poklady, celé vrchy plátna, kanafasu a příze, co nejvíce sama napředla a rok co rok rozmnožovala. Pro koho, vzácná paní, to všecko chystáte, když už dceru jste vdala, divívala se paní máma. Ale mám tři vnučky, a to víte, plátno a vynutí je základ vybití. S tím byly paní mámy ovšem zcela srozuměny. Když se k tomu ale trefil pan správce, říkal, no maminko, vykládáte už zase, mám nechat vybubnovat na trh? Och, pan táto, to je jak plech, z toho nebude trh. Ani za 50. let to bylo ale paní správcové líto, že nemohla babičku ničím lepším uctít než chlebem, neboť babička, když putovala, žila jen od chleba a vody. Takový slib ale byl svatý a nedalo se proti němu ničeho namítati. Paní máma si též velice u správců libovala v noclehu a když lehala do prachových podušek, vždy si říkala s velikou rozkoší. Milé poleženíčko, jako by člověk do snížku zapadl. Krista s Ančou byli u jedné vdovy, domkářky. Spávali na půdě na sedě, kam jim hospodyně ustlala. Oni by byli na kameně také dobře spali. Tu noc ani nezůstali na půdě, nýbrž slezli po žebříku dolů do sadu. Není-li pak tu tisíckrát lepší než nahoře? Zahrada je naše komora, hvězdičky na se svíce a zdráva zelená je naše peřina, notovala si Kristýnka, zabalujíc se do sukně a lehajíc pod strom. Tam budeme spávat, holka rozmilá, odpovídala jí Anča, lehajíc podle ní. Ale jen poslouchej, stará Fousková chrápe, jako když kamení sype, smála se. Baba, to je roztomilé pospání vedle ní. Ty, Frantino, co myslíš? Přijdou zítra? Ptalo se děvče obracejíc se ke své družce. Bodej by nepřišli, tvrdila si s tou Anča. Tomeš je tu jako na koni. A Míla, aby nepřišel, je víře nepodobno. Vždyť tě má rád. Kdo ví, nebyla ještě řeč o tom mezi námi? A k čemu potřeba řeči? To se pozná. Ani nevím, jestli mi Tomeš kdy řekl, že mě má rád. A máme se přece doradit dost. A je už před svatbou. A kdy bude přece najisto svatba? Tatík nám chce předat živnost a jít do chalupy, až ji bude tedy mít dostavenou. Bude stav svatba. Někdy ke Kateřině. Hezké by to bylo, abychom měli svatbu v jeden den. I Ježíš, ty mluvíš, jako by už byla ruka v rukávě a ono je to zatím ještě za horami. Co není, může být. Mílovic budou rádi, když se Jakub k vám přižení a tvůj tatík by dostal šikovného syna. Lepší by se nikdo k vaší živnosti ani nehodil. A konec konců k tobě také ne. Co je pravda, to je pravda. Jakub je nejhezčí hoch celé vsi a Lucina Richtářovic by tuším naříkala pro něho. Vidíš, to je také jeden kámen, který nám v cestě leží, vzdychla Krystla. Holečku, to je víc než jeden kámen. Či myslíš, že Lucina málo váží? Ta je dost vydatná o sobě a tatíky přihodí na váhu ještě pytlí krenčáků. Tím hůř. Proto si ale hlavu nelám. Byť byl i tatík Richtářem, to není ještě pán Bůh. A Lucina i se všemi penězi přece ti vody nepodá. Však on má Míla přece zdravé oči. Ale jestli se to na něho sesype a jestli ho nepřijmou do dvora, bude muset být vojákem. Nemysli si na takové věci. Když bude pan správce černě ho koukat, zamažou se mu oči. Rozumíš? Což, to by se spravilo. Ale vždycky to také nejde. Ovšem, v svatojanské noci se mi zdálo, že Míla ke mně přišel a tedy bychom se měli sejít. ale sen je sen. A babička říká, že pověrám nesmí přikládat ti víry, aniž se chtít od pána dovídat, jak s námi naloží. Vždyť není přece babička evangelium. Já věřím babičce jako zákonu. Ona člověku upřímně poradí a každý to říká, že je žena dokonalá. Co ona řekne, je pravda svatosvatá. Vždyť já ji též za to mám. Ale chci se vsadit i o malík, že když mladá byla, věřila to, co my. To už ty staré lidi takové máš. Naše máma ustavičně nad námi naříká. To prý ta mládež teď jen do radosti, do tance a veselosti a rozumu prý ani zamák. To prý za jejich let nebývalo. Ale já vím bezpečně, že prabába naše ani o vlas lepší nebyla v mladosti. A my, až budeme báby, budeme také tak zpívat. Ale teď poručme se pod ochranu Matky Boží a spěme, doložila Anča. Schoulila se do sukně a za chvilku, když se jí podívala Krysla do tváře, byla už v limbu. Na půdě také ještě konejšila jedna z žen, co tam spali, dítě. Ale ono se nedalo uspokojit. A což, matko, vám to dítě každou noc tak dovádí? Ptala se druhá ze spaní se probudíce. Ba už po 14 dní každou. Vařila se mu, kdo co radil. Makovice, božcovo koření, nic platno. Kovářka povídala, že se mu vrazily úročky na střívka. Umínila jsem si obětovat je na oltář Matky Boží. Buď se uzdraví, buď ať si je Pán Bůh k sobě vezme. Položte je zítra pod prameny, aby se voda třikrát přes ně přehrnula. To pomohlo mému děvčeti též, poradila žena. Obrátila se na druhou stranu a v tu ránu spala. Ráno, když si poutníci před kostelem shromáždění ruce podávali, obyčejnými slovy odpustme si, neboť šli ke stolu páně, ozvali se za Krystlou a Ančou dva známé hlasy. I nám budiš odpuštíno, i bez zpovědí dáváme vám rozřešení, odpověděla Anča, podávajíc ruku Tomšovi. Krystla pak s uzardněním podala svoji Mílovi. Chlapci dali se pod vůdcovství Martince a šli s ostatními do kostela. Po kostele šli se všichni do lázní vykoupat, přičemž si starší ženy a muži dávali obyčejně baňky sázet. To patřilo k celku. Pokoupili, kupovalo se poutí. Paní máma nakupovala celé balíky obrázků, růženců, figurek a rozličných jiných dárků. Mám tu čelátku, přijdou mleči, každý kouká, abych mu dala pouti, povídala babičce. Vedle babičky stála stará Fousková, také už babička. Ráda byla by koupila klokočový růženec. Ale když jí řekl kupec, že stojí 20 krejcarů dobrých peněz, smutně ho položila zase na krám, pravíc, že je moc drahý. Drahý, ten drahý, rozhodl se kupec. To jste neměla osobo, jak těživa klokočový růženec v ruce. Kupte si perníkový. Jinou pan táto, jinému nebude drahý, ale mně je, poněvadž nemám víc než půl zlatého šajnu svého jmění celého. Za to nekoupíte klokoč, řekl kupec. Fousková odešla, ale babička šla za ní a povídala jí, aby s ní šla k jinému kupci, tenže má velmi laciné zboží. A vidíme, ten kupec dával všecko za pac, jak to babička sama chtěla, takže Fousková za půl zlatého nejen klokočový růženec, ale i obrázky a jiné drobotiny dostala. Když ale od krámu odešli, povídala barunka, víte, babičko, vy jste tomu kupci to zaplatila, co scházelo, však já dobře viděla, jak jste na něj mrkala, aby Fousková neviděla. Když si viděla, viděla, ale nepovídej dále. Co dává pravice, Nesmí vědět levice, odpověděla babička. Krystla koupila si stříbrnou obroučku, na níž byly dvě hořící srdce. Míla koupil si také obroučku, na níž dvě v sebe složené ruce byly. Všecky ty dárky dali si poutníci dotýkat a světit a růženec, obroučku, obrázek nebo knížku dotýkanou choval každý co relikvii. Mají se vše to zařízeno, poděkovali poutníci svým hostitelům, ještě jednou se pomodlili u divotvorné studánky a pod ochranu Matky Boží se poroučejíce vydali se na cestu k domov. V Rtínském lese, nedaleko devíti křížů, u studánky se odpočívalo. Žížniví souce schrnuli se okolo pramene a když viděli, že dává Krystla Mílovi pít z dlaní, přišli, aby jim také nalila, což ona ráda udělala. Na to staří rozsadili se do trávy, povídali si, co a zač nakoupili, kdo poutí a o těch procesích, co tam zároveň s nimi byli. Děvčata rozešli se po lese trhat kvítí na věnce a chlapci opravovali zatím velký hrob a dřevěné na něm křížky. Povězte mi, Ančinko, proč je zde těch křížů devět? Ptala se barunka rovnajíc Anči kytice na věnec, jejž uvíjela. Poslouchejte, já vám to povím. Nedaleko odtud je starý hrad, rozbořený. Na Wiesenburku tam říkají. Před dávnými časy byl na tom hradě panoš a ten se jmenoval Heřman. Měl on rád děvčetu nedaleko z jedné dědiny. Chodíval za ní ještě jiný, ale ten se jí nelíbil a ona dala slovo Heřmanovi. Měla být svatba. Ráno ten den přišla Heřmanova matka k němu a přinesla mu červená jablka a ptala se ho, proč je tak zamýšlen. A on na to, že sám neví. Matka prosila ho, aby nejezdil, že se jí nehezky snilo. Ale on vyskočil, dal matce s Pánem Bohem a vyskočil na brůnu. Ale brůna nechtěla s ním zevrat. Matka ho zase prosí, synku, zůstaň doma, zlé znamení, nedobře se ti podaří. Ale on neposlechl, bodl koně a vyjel přes most. Brůna se vzepnula a nechtěla jít dál. A matka ho do třetice prosila, ale Heřman na nic nedbal a přece jen jel k nevěstě. A když jeli na svatbu, a sem na toto místo dojeli, zaskočil je ten druhý hoch, co se o nevěstu ukázal, se svými kamarády. Začali se bít ti dva sokové a Heřman byl zabit. Když to nevěsta viděla, vrazila do sebe nůž. Svatebníci pak zabili toho soka a tak prý tu devět lidí najednou zahynulo. Pochovali je všecky do jednoho hrobu a dali jim na památku devět křížů. Od té doby se ty kříže vždy opravujou. A když tudy jdeme letního času, zavěsíme někdy věneček na ně a každý obětuje očenář za jejich nešťastné duše. Tak dokončila Anča. Stará Fousková ale, která byla nablízku, houby hledala a vypravování částečně poslouchala, zakroutíc hlavou pravila, ale tomu tak není, Anče. Heřman byl panoš z hradu Litoborského a ne z Wiesenburského a nevěsta byla ze Svatoňovic a to byl zabit dříve, než přijel k nevěstě s Mládkem a Starosvatem. Nevěsta ho čekala, ale nedočkala se ho. Sedli ke stolu a tu zvonili hrana. Matka se vždy vymlouvala, že tomu tu, že onomu, až nevěstu dovedla do komory, kde ležel Heřman zabitý. A nevěsta, když to viděla, probodla si srdce a pochovali je tu všecky. Tak jsem to já slýchala, doslovila Fousková. Kdož to může rozsoudit, která z nás má pravdu, když se to stalo před pradávnými časy? Konečně, ať se stalo, jak se stalo, dost zle, že se to stalo. Lépe, kdyby se mohli vzít a šťastně žít. Pak by ale nikdo o nich byl nezvěděl. Nespomínali bychom na ně. Ani jim hrob nevěnčili, ozval se Tomeš, opravuje jedlový křížek, který byl porouchán. I což je to platno. Já bych přece nechtěla být takovou nešťastnou nevěstou, mínila Anče. O, to já také ne, pravila Křistla, přicházející zástromí s borovými věnečkami. Inu, já bych si také nepřál v svatební den být zavražděn, řekl Míla. Ale přece byl Heřman šťastnější než ten jeho sok. Velké to museli být muka, když viděl, že tu, kterou miloval, jiný domů si veze. Za toho patří nám tím vroucněji se modlit, neboť umřel ve zlém a v neštěstí. Heřman v štěstí a v milosti boží. Děvčata pověsili věnce na kříže, rozházeli ostatní kvítí po rovu mechem obrostlém a pomodlivše se vrátili se k poutníkům. Zanedlouho vzal vůdce hůl, chlapec zvedl kříž a zpívajíce ubírali se poutníci k domovu. Na rozcestí nedaleko Žernova čekali na ně domácí lidé. Jak zaslechli zpěv a zdaleka viděli vlád červený fábor, běželi děti úprkem matkám vstříc, nemohouce se dočkat pouti. Než došlo procesí do vesnice, troubili si už chlapci na nové trubky, pískali na píšťalky, proháněli se s dřevěnými koníky, děvčata nesli si panenky, košíčky, obrázky a srdéčka z marcipánu a pomodlení v kapličce poděkovali poutníci svému vůdci. Mládec postavil svěřený kříž do kapličky, věnec s fáborem pověsil na oltář a pak se rozešli všichni do svých obydlí. Když podávala Krystla Anči ruku při rozchodu, podívala se tato na stříbrný kroužek, jež se Krystle na prstu třpitil a s úsměvem povídá. Ale to není ten, co skoupila. Krystla se trochu zarděla, ale než odpověděla, přišeptal Míla Anči. Ona mi dala srdce a já jí ruku. Slušná to výměna, dej pánbu zdaru, přisvědčila Anče. U statue pod lipami u mlýna seděla Proškovic rodina a pan otec chvílemi dívali se na Žernovský kopec. Čekali poutníky. A tu, když slunce poslední paprslek na vrch zasílalo a koruny širokých dubů a stepilých jasanů zlatým světlem polívalo, zabělali se v stínu níže rostoucího křoví bílé plachetky a slaměné kloboučky rychle míhaly se mezi zelenem. Již jdou, zvolali děti, které se byly nejpilněji na stráň dívali a všecky tři pospíchali k lávce, která vedla přes řeku k stráň. Proškovic s panem otcem, který si točil pixlou a trochu oči přimuřoval, šli za nimi babičce a paní mámě naproti. Děti babičku líbali a obskakovali, jako by jí byli rok neviděli. Varunka zase chlubila se rodičům, že a jí ani trochu nohy neboleli. Babička ptala se dětí, jestli si na ní přece vzpomínali. A paní máma ptala se pana otce, co pak je nového? No, že ostříhali holého. Byla to rána, milá paní mámo, odpověděl pan otec velmi opravdickou tváří. Od vás se člověk nikdy pravdy nedozví, zasmála se paní máma a plácla pana otce přes ruku. Když jste doma, to vás škádlí. A když jste pryč, chodí zamračen a nemá nikde stání, povídala paní Prošková. To máte tak, paní Kmotra. Může nás jen tenkrát znají ocenit, když nás pohřešujou. Tak se povídalo sem tam. Vypravování nebylo konce. Svatoňovská pouť byla obyvatelům malého udolíčka, byť i nevzácnou událostí, neboť se rok co rok opakovala, ale vždy tak znamenitou, že bylo co mluvit o ní celých 14 dní. jestli se někdo ze sousedství do Vamběřic vypravil. Mluvilo se o tom čtvrt roku před a čtvrt roku potom a o poutnici Marii Celské vypravovali si lidé od léta do léta. Kapitola 11. Paní kněžna odjela, s ní komtesa Hortenzie, odjel i otec a švitorné Vlaštovice z podstřechy se již také odstěhovaly. V starém bělidle bylo kolik dní jako po vyhoření. Matka plakávala a děti, když ji viděli plakat, plakali také. No Teresko, nepláč, říkala babička, což je to všechno platno. Toť si věděla, co tě čeká, když jsi zhobrala. Tedy musíš trpělivě snášet. A vy, děti, mlčte, modlete se za tatínka, aby zůstal zdrav a dá pán Bůh jaro. Vrátí se zase k nám. Až přiletí Vlaštovičky, víte, babičko, ptala se Adelka. To víš, dosvědčila babička. A děvčátko utřelo si slze. I v okolí Bělidla začínalo být smutno a tich. Les byl světlejší, když přicházela Viktorka z vrchu dolů. Bylo jí zdaleka vidět. Stráně žloutla. Vítr a vlny odnášely chumáče suchého listí. Bůh ví kam. Ozdoba sadu uschována byla v komoře. V zahrádce květly jen astra, měsíčky a umrčí kvítka. Na louce za splavem růžovily se naháčky a v noci prováděli tam světýlka svoje rej. Když šla z babička s dětmi na procházku, nezapomněli chlapci papírové draky, které pak na vrchu spouštěli. Adelka honila se za nimi, chytajíc na proutek hebunká vlákna babího léta, v povětří polétávajícího. Barunka sbírala po stráně babičce červené kaliny a trnky, které potřebovala za lék, nebo trhala šípky pro domácí potřebu, aneb klátila jeřáby, z nichž udělala Adelce korále na ruce i hrdlo. Ráda s nimi seděla babička na vrchu nad zámkem. Tam odtud viděli do údolí na zelené lučiny, kde se páslo panské stádo. Viděli až k městečku a zámek na malém návrší uprostřed údolí a pěkný park okolně, něho ležel jim skoro u nohou. Zelené žaluzie u oken byly uzavírány, na balkoně nebylo květin, růže okolo bílého kamenného zábradlí povadly, místo premovaných sloužících a vrchnosti chodili po zahradě dělníci, přikrývali chvojem záhony, na nichž nebylo pestrobarevného kvítí, ale símně odpočívalo ku krásnějším ještě květům, jež se těšit měli oko velitelky, až by se k ním zase navrátili. Vzácné cizokrajné stromy, zbavené zeleného šatu, zatočeny byly v slámě. Fontána, vystřikující stříbrné proudy, zakryta byla prkny a mechem. A zlaté rybičky ukryly se na dno rybníčku, jehož hladina, jindy tak čistá, všecka byla pokryta listím, žabincem a zeleným šlemem. Děti dívali se dolů, vzpomínali na ten den, když s Hortenzí po zahradě chodili, když snídali v salonu, vzpomínali, jak to bylo všecko krásné a myslili si, kde pak asi ona nyní je. Babička ale dívala se ráda přes protější žlickou stráň, přes vesnice, obory, háje, rybníky a lesy, k novému městu, k Opočnu až k Dobružce, kde bydlel její syn a za Dobružkou, mezi hory, kde byla malá vesnička a v ní tolik jí milých duší. A když zraky obrátila k východu, tu ležel před ní krásný polověnec Krkonošských hor, od dlouhého hřbetu Hejšoviny až k vrcholu do oblačnějící sněžky pokryté již sněhem. Babička, ukazujíc přes Hejšovinu, říkala dětem, tam znám každou stezku, tam v těch horách leží Klacko, kde se vaše matka narodila. Tam někde jsou Vambeřice a Varta. Tam v těch krajinách strávila jsem několik šťastných let. Zamyslela se Barunka Babička se zamyslela. Baronka ale vytrhla ji otázkou. Tam ve Vartě sedí ta Sibyla na tom mramorovém koni, vidíte? Povídá se, že u Varty na jednom vrchu. Sedí prý na mramorovém koni, sama též z mramoru vytesaná a drží ruku zdviženou k nebesům. Až se prý celá do země propadne, že nebude vidět ani konce prstů, pak proroctví její se vyplní. Můj otec říkával, že ji viděl, a to, že byl již kůň po prsa v zemi. A kdo byla ta Sibyla? Ptala se Adélka.
Představám a pochytám je do kornoutů. Náhle těžký, už mi nic nechybí, jsem s ním. Já samotářka najednou se samotou se vypořádám. On vlastně vůbec netuší, že potají mu z ruky hádám. Co má se mu kdy stát a co můj nejdražší má rád. Tak rád, když úsměvem ho pítám, když jdem tmou a nábřeží už dřímá. Je nesvůj, když den mě neopímá a jeho drobných něžností se sotva dopočítá. Když pak mží, tak on mě pláštěm chrání. Zmokne sám, když přenáší mě louží. Jen se dotknem a vím, jak po mně touží. Snad nosil by mě na ruku v tom dešti do svítání. Tohle i tentokrát bez naděj, jen sebe klam to znám, jenže já věřím v slůvko snad, když svítá a mlha zvol nastoupá, pryč je déšť a s ním i on se ztrácí. Dům z karet se rozpadá a kácí. Zas na světě si samotná, co naděláš ty hloupá. Sen končí, proč já se koncům braním. Příběh můj je přeludem, jen zdáním. Co na to
do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl. Jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl, však můj rozum žel strojem včel odletěl. Vím, jen máš chuť majoránky, lásko má její vůni má. Pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš.